Izan ere, asteburu luzea izan dute Igerbideko hainbat, bizilagunek eta agintariek ere, Hondarribian azken egunetako euriten ondorioz larunbata goizaldean Igerbidean emandako luizi baten ondorioz. Bi familia etxetik atera behar izan zituzten, sei pertsona guztira, mendiaren zati bat errepidera erori ondoren. Hainbat tonatako arrimimarriko arroka handi batek blokatzen du errepidea, dimentsio handikoa izanik eta ikusiriko egoera okerrera egin zezakela bidea itxi eta egoera aztertzen aritu dira atzoko egun osoan zehar ere, bai Hondarribiko udalak, Gipuzkoako foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ere Igorren Paran, Hondarribiko alkatea bertaratu egin zen.
Bueno, gaueko ordu biterdiak aldera edo jaso dugu mezua, larrialdi mezu bat, eta esan digute, luizi bat izan dela, hemen txebertan egon duna izolain, eta luizi ondiz jamarra gertatu da, errepidea bera etenda geratu da, eta baita, bueno, etxe batzuetatik oso gertu izan den luizia da. Beraz, bueno, larrialdi egoera horretan, familia atera dituzte etxetik ba ezpada. Segurtasun ikuspegi batetik oraindik baloratzen ari gara ia ze eragin ditun eta ze eragin izan ditzaken, bereziki arriskua ekidin nahi dugulako. Bai, Hondarribiko udala urgentziaz elkartu da eta baita Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailarekin harremanetan gaude. Balorazioak egin behar ditugu eta prebentzioa da momentu honetan garrantzitsuena estadin gehiagora jun. Horregatik neurri batzuk hartu dira, errepidea bera itxita dago, pasabideak eten dira eta bueno, eskatzen duguna da jendeak ere izan dezan prebentzioa, zeren eremua oso ezegonkor dago. Eguraldiak ikusten duzuen bezala ez du onera egiten eta bueno, balorazio hauek egin ostean erabakiak hartu beharko ditugu.
Beraz, oraindik teknikariak eta egoera zein den ari dira aztertzen, oraindik garbiketa lanik eta ez da?
Ez, epe laburrean garbiketa lanak zaila ikusten ditugu momentuz, baloratu behar dugulako segurtasuna bermatzen dela lanekin ari izateko eta momentu honetan horretan ari gara.
Ara, beraz, jakin izan dugunez, etxetik atera behar izan zuen familietako bat etxera bueltatzeko aukera izan du. Bien bitartean trafikoaren zirkulazioa bermatzeko Pieglande kalean semaforo bat jarri dute, Igerbidearen hasierako bizilagunek ez dute arazorik beraz, etxeetara joateko, errepidea justu San Telmo Tiro Zelaira igotzeko desbideraketaren altueran itxi baitute. Aldiz, Iger itxasargiaren inguruetan bizibirenek Pieglande kaletik jetxi beharko dute, Ramon Iribarren kalera heltzeko, baina kontuan hartu ere, arrazoi beragatik, teknikariek egoera aztertu ondoren atzo, Ramon Iribarren pasealekoa istea erabaki zutela, hortaz soilik Iger itxasargiaren inguruan bizibirenek dute pasatzeko aukera. Gogan hartu behar da, mendi horren esponda eta errepidea bera ere, sendotzeko hainbat lan egin izan bituztela azken urteetan, udalak, aldundiak, jaurlaritza bai eta Espainiar estatuko kostaseko agintaritzak lankidetzan, ez da lehen aldia luizi bat ematen dela inguru haietan. Eta bien bitartean, aipatu bai joan den asteburuan ekin diotela, M8, emakume langileen eskubideen aldarrikapenei lotutako programari Irunen, aldiz eskualde mailako manifestazioa deitu du, gogoratu M8 asanblada feminista Bidasoak ostiraluntarako goizeko gafean izango ditugu, Irun, Hondarribia eta Hendaiako asanblada hontako ordezkariak gonbidatu, xehetasun guztiak biltzeko, baina joan den ostiralean orkestu zuten dagoeneko, manifestaldiaren deia, gogoratu bi zutabetan egingo dela, Hendaiako Gazteluzarretik abiatuta, hain justu seiak laurden gutxietan, eta Hondarribiko Martxoak 8 plazatxotik arratsaldeko 5:30 gerora Irunen elkartzeko. Xetasun guztiak ere emango dizkizu egun oski, goizeko kafean, xetasunak biltzeko. Han artean aipatu hori bai, gaurkoan, Martxoaren 8 emakumen nazioarteko egunaren kartel lehiaketaren erakusketa estreinatzen dutela Hondarribian, hain justu arma plazan, topatuko duzute, arma plazan topatuko duzute erakusketa. Eta kasino zarrean aldiz, laugarren emakumen xake txopara antolatzen dutela, Hondarribikoek. Ba, Irunen aldiz itzordu bakarra Uxoa elkarteak antolatuta bere egoitzan gaur arratsaldeko bostetan hitzaldi solasaldia antolatzen dute manipulazioa eta botere abusuak harremanetan sareko maitasun iruzurrak izenburupean Ana Rosa Pérez Lizarraga psikologaren eskutik. Biharkotz aldiz beste itzordu bat ere sustraiak eraldatzen dokumentala aurkeztuko baitu. Parean elkarteak CBA kulturgunean Oiana Llorente Parean elkarteko kidea da.
Bai, bueno, aspalditik gabiltza ausnarketa horren baitan dez, gure aurretan erabek eskura dituzten ipuin horretan zer jasotzen dute, zer ikusten dute, zer irakurtzen dute. Ta bueno, ba zalantza horiekin hasi ginen 2020an ikerketa bat egiten Guzkitzako eskolako liburutegian eta bertan dauden liburuen 10% arakatu genuen berdina egin genuen bi urtetara Oiartzungo udal liburutegian eta bueno bateratzen ditugun emaitzak dira nahiko kezkagarriak gaur egun ere.
Izan ere, asko atrapatzen da, ipuin klasikoek ez duten genero ikuspegi falta, baina ez ipuin klasikoek bakarrik.
Ez ipuin klasikoek bakarrik. Guk egia da, ez degula, aztertu dugu liburutegian dagoen guztia. Bai klasikoak eta baita gaur egungoak. Egia da, argiteletxen aldetikan ekarpen positiboak egiten ari direla azken hamarkadan, baina bueno, oraindikan ere umeen eskura dauden horiek aztertu ditugu ikusi gabe ausaz erabaki genuen hautatzea ipuinak eta bueno, batzuk garaiontakoak eta beste batzuk aspaldikoak, baina bueno, gaur egun ere badago zer egina. Oso aniztasun gutxi aurkitzen da ipuinetan. Eta hori, bueno, guretzako garrantzitsua da azken finean, ez? Berdintasunaren aldeko borroka honetan ere, aur literaturan arreta jartzea eta gure aurreta eta gazteek zer ikusten duten ikustea, garrantzitsua da azken finean horrek ere eragiten duelako, gure imaginarioa sortzen ari den momentu horretan irudikatzen dugulako zer nolako gizartean bizi garen eta
ara beraz, Durango azokan aurkeztu zuten eta esan bezala bihar CBA kulturgunean arratsaldeko 7:00 izango da sustraietatik eraldatuz dokumentala, ikusgai martxoa 8:00 bueltan gogoratu Irungo Eguzkitza ikastetxeko eta Oiartzungo udal liburutegiko liburu funtsa aztertu egin butela ikuspegi hortatik eta gazteak aipatzen ditugula joan den ostiralean Irungo Martin Dozenea Gaztelekuko Konekta zerbitzuko eta Gaztelekuko teknikariak izan genituen gurean gonbidatu Martin Dozenean arrakasta biltzen ari den 15 eta 18 urte artekoentzako espazio berriari buruz ostiraletan arratsaldeko 5:00 behatzietara baita larun batetan ere zabalik dute adin hortako gazteek Irunen espazio hori eurentzat batez bestean 30-41 gazte hurbiltzen dira bertara egunero eta bertan antolatutako jarduerak modu adostuan antolatzen bituztela aipatu digute teknikariek Maider Tolosa eta Erika Hernandez
50-50 du, erdia eta erdia. Gu egiten dugu proposamen bat askotan, baita ere gazen ia ezakitzen bat ero galtzen diegu beraiei zen motatako ekintzak nahiko zituzten aurrera eman espazioan, edo mendik kanpo, igual irteeraen bat, eta egiten dugu berain proposamenak hartu eta gure esku hartzaren arabera proposamen bat eskaini. Eta ikusten dugunaren arabera baita ze bultzatzen duen, zer ere, ze funtzionatzen duen arabera, horrelako zehoz egiten dugu, bai goian, bai bean, hola funtzionatzen da.
Eta zen olako ekimenak egine bituzte edo jarduerak, normalean oroar?
Oroar, gazte helduak, nahituzte torneak, egin bat futbolina eta billarra, asko gustatzen zaie. Egoten dira astero praktikatzen, eta gero nahituzte torneak egin. Baina baita kanpora irterak, egin bat abenturakoak eta futbola eta olako ekintza. Baita jolasen bat ere proposatzen digute, baina egin bat hola, edo sukaldaritzako tailerren bat, eskularen bat, baina oso txiki gutxi. Egin bat, kanpora jun, lotara jun, ez zindutenak egin beraien eguneroko tasunean.
Motivazio hori, ez beraiek ere, eta jun gora ezakin nora, ideiak emate dituzte. Eta egin dezakegu hau, eta jo, baste esan dutan libre daukat, beraiek pentsatute bera agenda, errespetatuko dugula, eta egunetan libre daukat, eta hau egin dezakegu. Ja, bueno, ondo dago, ez? Baina ikusi behar dugu besteak ere zer egin dezakete.
Bela punto.
Ara beraz, arrakasta biltzen ari dela, Martin Dozenea Gaztelekoa 15 eta 18 urte bitartekoentzat espazio berri horrekin, gogoratu beko solairuan 12 eta 17 urtekoentzat zerbitzua ere eskaintzen dutena. Eta kiroletan Bidasoa Irunek porrota jaso zuen ostiralean Angel Ximenez Puente Genili egindako bisitan, bidai luzea eta porrota 28 eta 27 nota positibo bakarra. Endika Wamba irundarraren debuta izan da 12. Minutuan kantsaratu baitzen. Gogoratu martxoaren 9an hau helduen larun batean arratsaldeko 7etan Benidorm en bisita jasoko butela hartalekun. Real Unionek aldiz gehiago merez izan zuen atzo Barça Atletico edo Barça B arrobiaren kontrako partidan estadion galen, baina usna berdindu zuten ideak ezen mutilek. Azken 24 puntuetatik 7 ez besterik ez dituzte lortu eta garaipen bakarra 8 jardunalditan alere jeitsiera postuak 5 puntura mantentzen dituzte. Asier Benitok atzo langan jo zuen 87. Minutuan garaipenaren gola izan zitekena, baina esan bezala usna ba bukatu zen partida, gol aukerak bai, gehiago merezi bai, baina zelaia etzen egoera egokienetan estadion galen eta azkenik ba golek agintzen dute futbolean. Asier Benito.
Ba, bueno, zelaia ikusita ba genekien zelan izango zen partidua, partidua zaila izango zen ze jokatzeko oso zaila zegoen, ezin genuen pasak egin eta nik uste dut hori taldeak egin duela partiduak behar zuena. Eta holan egin dugu eta batez ere bigarren zatian izan ditugu aukera asko eta nik uste hori gola falta izan dela. Nik izan dut aukera garbiena eta ez dut sartu eta hola ze da futbola eta azkenean puntu bat. Pena bat, nik uste, ze 3 puntuak merezi genituen, baina, bueno, holan jarraitu behar dugu eta 3 puntuak helduko dira.
Ara, beraz, balduen astean, sailkapeneko azkena den Rayo Majadahondari bisita egingo diote txuri beltzek. Eta anartean eta asteburuak eman duenari begira, Korrika Kulturalaren aritik, hainbat itzordu, ospatu bitugu asteburu honetan, larun batean, Mai Iza Agirre, Hondarribiarrak irabazi zuen Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketa, Palmera Montero gunean, gogoratuko du, 28 partaide izan direla, lehiaketa honen itzuleran, itzonde euskara taldeak Korrika Kulturalaren karietara 2015az geroztik ospatzen etzen lehiaketa edo txapelketa hau antolatu baitu. Larun batean ere Santiagoko Korrika eguna eguraldi txarraren ondorioz atzeratu behar izan zuen AEKak, Irunen aldiz atzo eta eguraldi txarrari aurre ginez dozena bat euskal dantza taldek eta abesbatzek antolabutako erromeria ibiltaria ospatu zuten, ibilbide aldatu, Zurdanibia plazatik Erromes plazara eta hortik Dunboa ikastetxera, bertan kantu eta dantza egiteaz gain Magin Sortzabal bere bizitza osoa AEKaren militante omen duzuten. Eta Hendaian ere, aipatu enbatak gaztetxean ospatu zutela ostiralean bertso saio musikatua Korrika Kulturalakari. Adrian Arruti, Maian Etxoperena, Aira Aizpurua eta Manu Goiogana bertsolariekin, une politak bizitu zituztenan bildutakoek. Ara, beraz, gehiago entzun ahal izango dugu datozen berri saietan, momentuz goizeko 8:30 baitira, kasik, hemen Antxeta Irratian.